Gaur, turismo resilientziaren nazio arteko eguna da, nazio batuen erakundeak antolatuta. Eta zera nabarmentzen dabe, gaurko egun honetan, turismoak lurraldeen ekonomia garatzeko eta sektore ugaritan onurak eragiteko daukan gaitasuna kontuan hartu behar dela. Dinue, erakunde horretatik, turismoak azkunde ekonomikoagaz zerikusia daben garapen jasangarrirako helburuak beteten laguntzen dauela. Pobrezia gitzitzen, enplegua sortzen, tokiko kulturea sustatzen, eta itxas baliabideen erabilera jasangarria egiten besteak beste. Turismo arloaren erresilientzia nabarmentzen dan egun honetan, geugaz daukagu, turismo eta merkataritza sailburu ordea, Jakez Agirrezabal, Jakez, haupa egunon?
Kaixo egunon.
Gaurko egun hau, zelan edo alan, ospatzeko edo gogoratzeko asmorik badaukazue?
Bueno, ez dakau ezer berezirikan, prestatuta gaurko eguna dalata, baina bai aukera ona iruditzen zaigula balorien jartzeko, hain justu turismoak ekarri ditzazken onurak, askotan hitz egiten deuloko baita eragozpenetaz, eta gogoratzeko nola ba, Euskadin barne produktu gordinan portzentai handi bat ekarpen egiten duen, baita enplegu asko sortzen ditula, eta baita ba, eremu askotan, ba, gure lurraldeko eremu askotan, ba, garapen eta onura tresna badala, ez da?
Gurean behintzat turismoaren gorakadea ikusten gabil zaspaldion, urtetik urtera bisitarien kopuruaren gorakadea egoten da, eta 2025-eko datuek be hori erakusten dabe, ez da? Ganera turistak urte osoan etorten dira, geurera.
Bai, zorionez, urtian zehar gero eta gehiago partitzen dira, hori ona da, ze bestela ba, urteko urte sasoi batzutan bakarrikan etortzen baldin balia, ba, seguruna ba, saturazio egoerak etokiko genituzke, kuntu batzutan baditugu justu, eta gure estrategiakin erabat bat dator, ba, urtian zehar gehiago etortzia, eta aldan aurrian, aldan da leku denbora gehiena otia, eta gure lurraldeko leku gehiena gizitatzia, eta bai.
Gure ekonomian, gero eta pisu handiagoa dauka turismoak eukibe, eta oker espagoz behintzat, enpleguaren euneko 11 inguruk zelako edo alako zerikusia lotura dauka turismoagaz. Zelako enplegua da hori? Ze sektore batzuk salatzen dabe eta turismotik sortzen da enplegua prekarioa dala, baina esatez dinogu lez, euneko 11 da, eta beraz, enplegu nahikotxo da gure artean, ez?
Hori da, alde batetik handau, balorazio kuantitatibo hori, ez da, portzentaian baloratzen dana. Geo nik ustez kalitatea idau kilonez, azkenengo urtetan eman diala hainbat pauzu, kalitatea mejoratzeko ere bai, ikusi beste ikan ez da, nola adostu dian konbenituak, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian. Eta konbenituak, ba, kondizioak mejoratzia posible indue, eta nik ustez bide honetik handi joazela, guk beti esate deu, ezin dala eraiki balio erantziko sektore bat, jasangarritasunekin eta etikakin konprometituta on sektore bat, kalitatezko eskaintza bat eman nahi duna, langileen kondizioak onak ez baldin badia, ezta? Sektoriak berak esaten du talentua erakartzeko eta talentua mantentzeko arazoak ditula, zalantzarik gabe, sektoria erakarri eta mantentzeko tresna garrantzitsuenetako bat, lan kondizioak dira, eta hori nik uste sektoreko enpresarioak garbi eki behar duela baita.
Fitur turismo azokea be, egin barri da, eta aurretik eta bertan be, nabarmendu izan dozue, turismo jasangarria behar dugula, ezta? Zer esan gura dozue zehatz-mehatz, eta zintzuk neurri hartu dira edo hartuko dira etorkizunean helburu hori beteteko?
Bueno, gu jasangarritasunaz hitz egiten deunean, beti hiru perspektiba datik hitz egiten deu, bai, nire uste ezin dala beste modu batian planteatu, alde ekonomikoa da, alde soziala da, eta alde ambientala ere badao, ezta? Jasangarritasunak esan nahi du, ba, sektore honen garapenak binkulatuta egon berdula, alde batetikan bertan lan egiten duen etorkizunakin eta kondizioakin, baita bere inguruakin, eta inguruak esan nahi du, ba, inguruan gure errekurso naturalak preservatu berditugula, baita esan nahi du, negozioak aurre eramateko orduan, ba, gutxi kontaminatzen duen ohiturak, prozesuak eta tresnak erabili berdiala, eta nik uste ekonomikoki ere, ba, modu ordenatu batian hasi behar deula, ezta? Ikusi izan deu beste hainbat eremutan oindala urte asko ze garapen, ze askunde modelo izan zuen turismoak, eta horrek ze ondorio ekarri ditun, bai paisaiantzako eta bai bertan bizidianantzako eta behaien bizitza kalitateantzako, hori da guk ekidin nahi deuna, zorionez hemen turismoa berandu garatzen hasi da, eta garapen hori etorri da, ba, balioa ben eskutatik, eta zorionez gaur egun dakaun turismoak ez dakaz erikusirikan ba, beste leku batzutan ikusi den turismoekin.
Eta beraz, jasangarritasunean behintzat, hemen turismo aletik zelan gagozala esango zenduke, ze sektore batzupai kritika egiten da, ez da, behar bada, ba, turismoaren eraginak dagoeneko igarreten gabiltzala, eragin kaltegarria dirala, eta bestelakoak, baina ez da gizeu esan ikusten duzuen kontua.
Bueno, nik uste bide honetikan gaudela esan beharra daola, hainbat edo puntu konkretu batzutan ditugun arazuan aurrian begiak itxi gabe, ezta? Garbi dago Euskadin ez daola turismoa garatuta modu berdinean lurralde desberdinetan, eta lurralde bakoitzean ere, ba, zona berdin, desberdinetan ez dakala garapen berdina, azkenen urtetan bizi izan deu hiriburutan oso garapen handia, batez ere Donostik lideratu zuen hori, baina guain Bilbo da gehien azten nahi dan hiriburu, alengo urtian euniko behatzila hasi izan ez da, eta bizitetan. Horrek esan nahi du, ba, nahi eta ez, eragozpen batzuk sortzen ditula puntu konkretu batzutan, eta gure ardura ere badala eragozpen horiei aurreiteko moduak bilatzia, eta hortako berdeu instituzio guztian arteko lana, ze azkenian danak dazkau kompetentzia hor, bintzat udaletxeak eta gobernuak, eta baita sektorian konpromiso ere bai, akiteko, ba, behaien aktivitateak auzoan bizitzan, ba, eragin zuzena izaten dula, ezta?
Merkadu barrien bila eten barik, be, ibilten sariei jakez, zeintzuk helburu daukazu ez eskuartean, zein da zeuen tarjeta edo?
Bueno, tarjeta azkenengo urtetan berdina izan da, beti bilatu izan deu, ba, urrutitik datozen bizitan bizkat sustapena, ez da? Urrutitik datozen horiek egun gehiago etortzen dira, hori komeni zaigu, baite egila da gastu ondile egiten duela, eta merkatu konkretu batzutik datozenak ba, asko azten nahi dira. Hau da lata, azkenen gotetan, Amerikarrak asko hasi dira, Japonesak ere asko hasi dira, Latinoamerikarrak ere, o Mexiko da Kolombiarrak ere desente hasi dira, nahiz eta behaien pisua portzenta jan guendikan ez da oso importantia, inorezta eguneko bosta baina gotxo ez da, gure bizitetan, guendikan frantzizak eta dira horrenak, eta naski gu gehu euskaldunak ere biltzeko euskaldin ziar, turismo iten, baina nik esango nuke, motxian, egurunaz, liakela urrutiko merkatu horiek, eta urrutiko turista horiek, honea erakarri nahi ditugunak, ze horrek ba lortzen du gure helburua, ezta? Etortzia ba udara estan sasoitan, horiek desente etortzen dira neguan, udazkenian eta hola, eta baita etortzen dianean ba egun asko egoti hemen.
Eta holako xeen bila leku bat baino gehiagotan Fitur azokan bertan bibliko sinien gainera, zelako izan da urtengo Fitur azoka hori eta bueno, zelan lortzen da gero ba kanpoko merkatu horretara ailegatzea.
Bueno, Fitur aukera ona da, batez ere han elkartzen dialako munduan zehar turismokin zerikusileaken profesional gehienak eta destino gehienak, ezta? Guk adibidez gure estana beti planteatze deu bi arlokin, arlo bat oso profesionala da, eta hor bilera asko egiten dira, ba, euskadiko sektoreko jendia, eta behaien bezeruak dian, edo bezeruak izan daitezken enpresan artian, aurten uste sortziron bilera inguru ere egin dituztela, eta hor, ba, behaien interlokutoriak normalian izaten dira turoperadoriak, edo honea turistak ekarri ditzazketenak. Vale? Eta gero beste aldetik aneukitze deu, ba, beste gune bat, nun eskualde desberdinak, hiriburu desberdinak, ba, aurkezten dituzten bere proiektua. Ba, ez da, ba, adibidez, ni parte hartu nun Urola Kostan Baiarak aurkeztuzun euskera eta turismoa elkartzen zitun ekimen bat, eta beste hainbat lekutan ba, jasengarritasunekin edo inklusibitateekin relazionatuta dauden proiektuak aurkezten dira, han ikusi nahi dituen danantzago.
Komentau duzu urrutitik datosan turisten bila soaziela edo horren bila zagozela, horretarako konexinoak be garrantzitsuak dira, noski horren arira loiuko aireportua bintzat eten barik dabil elmugabarriak iragarten, ez da?
Hori da. Nik uste talde hortatikan Loiuko aeroportua oso errekurso baliagarria izaten nahi dala, oindala, bueno, urte bete pasada ja adibidez Nueva Yorkeko enlazia zuzena martxen jarri zela eta Mateu oso ondo dijoala, ze luzapena iragarri due. Eta bai, noski, konektibitatea ba ezinbestekoa da, ezta? Nahi baldin badezu jende honen etortzia, guretzako guain dastaun rekursuak ondo funtzionatzen ari da, Hondarribiko aeroportuare ondo funtzionatzen ari da, baina beste dimensio badaka eta beste eragin bat eta beste trafiko klase bat, ezta? Baina logikoa da batez ere gure sarrera, hori dudik gabe.
Alen esan dugu hasieran garapen jasangarrireko helburuak beteten laguntzen dauela turismoak, hori dinua lan hasiño batuen erakundeak eta besteak beste, tokiko kulturean sustatzea da horretariko bat eta batzuetan ba emoten dago beharra da kanpoko jentea batorrenean eta bertoko kulturak galtzeko arriskua ta egon egolik esela, baina hor aipatu duzu Urola Kostako ekimen batean parte hartu zen dualazuk eta hor euskera eta turismoa lotzen zireala. Bueno, ba beharra da garrantzitsua da baita ere, ezta? Euskera arloa besar zea, turismo kontuetan, zelako ekimena zan hau?
Bueno, kasu hontan, ekimen bazan, turismo sektoreko profesionalak eta bai, pixkat sensibilizatzeko, euskeran erabileran, jendeai harrera emateko orduan, balorian jarri nahiaz, euskera dela gutakaun rekurso eta aktibo erakargarri ginetako bat, kanpoko jendea honen etortzen da nian, ezta? Egia da jendeak munduan leku asko dazkala bizitatzeko, hainbat leku daude, rekurso natural oso politakin, behaien kulturakin, bere oiturakin, honea etortzen dianian, etortzen dia, ba, gut desberdin ite gaituzten gauzak ezagutzeko, gu bezaten deu, honea etortzen diela, ba, euskaldun paperian ibiltzeko, ba, gu bezala bizina izaten du, pintxota jun, albaldin bada sozidade batea edo txoko batea jun, noski zagardote egita, ba, hori da, honea etortzen danan plana, ezta? Eta nola ez, baita, ba, plan horrek barneratu berluke euskerakin kontaktu bat, ze euskera da gure kulturan oinarri funtsezko bat eta desberdin dira gaitun gauzetako bat. Zege, bai.
Esan duzu, ez da, no, datosan turistak geure zibiltia gara bela guztokoa, ze gaur egun egia esan, turismoa esperientziakin lotzen da asko, ez da, esperientzia bizitzateagaz, ez?
Ba, erabat. Nik uste, turismoak badaukala goendikan errekursoan erakarpen hori, jendea juten da errekursoa batzuk ikustea, baina turismoa lantzen nahi dianak eta turismo eskaintza lantzen nahi dianak, behin eta berriz esaten du, jendeak bizi nahi izaten dula, ba, esperientzia, eta horregatik handa horren garrantzitsua, guria mantentzia eta zaintzia, ze bezala, ba, beste edozein destino bezalakoak bihurtuko ginake, ez da? Hor da, leku batzutan jutezea, eta irute zaizu zaudela, parke tematiko antzeko batian, ez da? Edo igual dala nuneon, hiriburu batzutako kale zentralak ba berdinak diala, ezta? Ba bueno, ba hori da ekidin berdana eta hori da saitu berdana da gure nortasuna eta gure identitatea bai gastronomia arloan, bai hizkuntza arloan, bai kultura arloan, bai ondare arloan, ezta?
Bestalde, aurtengo urteak dakarsakun nobedadetariko bat turismo zergea edo tasa turistikoa da, zeuen saietik positibotzat joten dozue, joten da, zeintzuk onura egarriko dituala uste dozue?
Bueno, bai, noski, guk zerga turistikoa ondo ikusten dugu, hain justu, beste goza batzun artean, guk bultza dugu, beste goza bat dagoen, ba, diputazioan bitartez garatzen nahi dela, arau foral baten bitartez, eta gero udaletxeak izango diala rekaudatzen dutenak, baina guk beti izan dugu turistak honea etortzen dianak, eta Euskadi disfrutatzera datostenak, ba, nola baita Euskadi hobetzen ere lagundu beharko luketela, behaien bisita horrek eragin zuzena daka ba, bisitatzen dituzten udaletxetan eta herritan eta udaletxe horiek ba, zerga honei esker guain edukiko dituzte errekurso gehiago ba, bisita horrek eragin ditzazken ba, hainbat eragozpen edo hainbat eskaera ba, eskaerai aurre egiteko ezta? Bai infrastruktu taldetik, bai garbiketa aldetikan eta bai ba, sektorian kompetitibitatea eta jasangarritasuna bultzatzeko arduan, ezta? Nik uste hortako pentsatuta daola, inorek ez du guain arte erakutsi zerga batek turistak gutxitzen ditula edo turistan bizitai oztopo bat suposatzen dunik, ez da inun gertatu, baina bai, errekursuak ematen dizkiola, turista horiek jasotzen ditu udaletxeai, ba, beste gauza batzun artean bertan bizitian herritarrai bizitza hobetzeko.
Ba, tasa hori be martxan laster izango dugun esan dugu moduan, hortxe prozesuan egon badagoalako bai, eta bueno, buruan segurutik gauza pilotxoa izango dozue. Turismoan zer daukazue zeuek buruan, edo zelako bide horria daukazue urteari, oingo urteari, edo aurreko urrengo urtei begira, zentzu dira zeuen hildo nagusiak?
Bueno, esango nuke nik aurten hildo nagusiak bidiala, alde batetikan hain justu zer gau martxan jartzia, horrek aldaketa bat suposatzen du, eta erronka bada hainbat udaletxentzako, nintzet, batez ere udaletxe txiki jantzako, ez da, behaiek batzutan azaltzen dizkigute bere kezkak hau martxan jartzeko, eta tramitazioak, eta bueno, sektoriak ere esaten digu hori, horren hori erronka bada, eta beste aldetikan, ba, belaxe kaleratuko da lege berria, ez da, turismo lege berria, azkenengo urtean hortan lanian ibili gea, 2016ko lege bat geneukan, ez da lege zarra, baina turismoan sektoria aldatu da, ba beste sektore gutxi bezala azkenengo 15 urteetan edo 10 urteetan, eta erronka asko zeuden, ba guain arteko legian isladatzen etzianak, eta guain berriz ba, isladatzen saiatu geanak, hain justu bat jasengarritasuna da, bestea kodigo etikoan nara, eta bestia da, etxe bizitza turistikoan problematika hobeto kudeatzeko tresnak ekuitzia, beste bat izango litzake baita, ba, mundu ruralian pixkat ba, egin nekazal turismoak eta landa etxiak babestia eta sustatzia, ba, bueno, hori, lege horrek aukera asko ematen ditu eta erronka askoi aurre egiten dio, hori da seguru aurtengo erronka ondilenetako bat, leo, ito ondilenetako bat, eta gero gure lan ilotik jarraitzia, ba, turista, guri gustatzen zaigun turista klasia ekartzen, eta turismoa eta bertakoen arteko elkarbizitza sustatzen jarraitzen, ez da?
Nekazal turismoak babestea aipatu duzunez, hor, honek turismo zergeak eragin dau ezin egona de euren artean, nekaturretik besteak beste esan dabe, ez da, ba, bueno, batetik eurak ba, txikia dirala eta lankarga handia da eurentzako, eta bestetik ba, turistifikazioa be, ez da handiegia beharra da landagune eta barbe, eta beharra da salbu espen moduan hartu beharko etzatek esala, nekazal eta turismo horrek, ez dakit horren inguruan hausnarketaik edo egindu zuen.
Bueno, hor, baina horrek suposatuko luke ontzat hartzia teoria hori esaten duna zergak turistak usatu iten ditula, eta hori ez da egitea izan, inun, ez da guandikan kasu bat bea ere jarri daitekenik adibide bezala esateko zerga horrek turistak erakartzeko orduan oztopo bat suposatuko dunikan inorrentzako, ez da? Orduan, hori hola da, operadore guztientzako, eta horrela izango da baita nekazal turismoantzako. Beste aldetik bai onartzen dugu, ba, adaptazio lan batzuk inberko dituztela, baina egia da hori behin inberreko lana dala, segio ja, ba, zerga, behin prozesu automatizatzen danean, ba, handik aurrea, ba, suposatzen duen lan karga ez da oso handia, eta guk beste bide batzutatikan pentsatzen dugu nekazal turismoa bultza berdala, ez da, dibidez lege honek aukera ematen dio gobernuai ez bakarrikan Euskadi destino bezala promozionatzeko, baizik eta Euskadiko produktu konkretu batzuk edo eremu konkretu batzuk promozionatzeko aukera ematen dio, eta hor ba, barne turismoa edo landa turismoa sustatzeko aukera ere ematen digu leno benukana baino, espezifikoki, eta beste aldetik baita nahi dugu landa eremua landa eskaintzan inguruan eraiki eta ekidin pixkat ba, landa eremuan etxe bizitza turistikoak ugaltzia, ez da? Ze hori prozes hori ere gertatzen izan, eta hori nik uste etzala egokila, eta etzala justua, nekazal turismoantzako eta landa etxiantzako.
Eta legea beraz, zein fasetan dago?
Ba, legea guantxe kaleratuko da, urtarrilean bukaeran, urtarrilea ez, otzailean bukaeran, eta nik uste handik aurrea ja, ba, jendeak ezagutu bat izango du, eta tramitazio legala. Guk urte bete baino gehiago damakigu lege hontan lanean, oso prozesu parte hartzaile izan da, ze sektore guztiakin bilera geuki ditugu idazten hasi aurretik, lege idazten hasi aurretik, ekarpen bana jaso ditugu, eta behin zirriborroa eskutan genunean, berriro beraiekin bildu gara, eta sektore, ba, eztabaidatzen ibili gara, ba, puntuz puntu, ba, garrantzitsuak izan daitezkeen gaiak, batzutan adostasuna jatu gea, bestetan ez, baina azkenean nik uste lege onbat kaleratzeko aukeran dakaula, eta horrela hartuko dula sektoriak seguru.
Turismo erresilientziaren nazioarteko eguna gaur, eta turismoa zaberbetan emetxe, beraz, turismo zailburu erdia, jakezak irrezabal, ezkerrik asko, eh? Gaur emetxe geuga segote gaitik, eta segi balanean, badaukazuen aikua eta.
Bai, bada, lan bizkat, bai, aurretik. Ezkerrik asko zuei.